Римлилерге 12 бап. Аға қардашларым, сізге Алланың мераметінен ялварам. Тірі ве азиз, Алла бегенген құрбанлық кібі жанларыңызны Аллаға беріңіз, бойлы ибадет ақиқидыр. Бұ дүнияға уймаңыз, амма ақылыңыз яңы олған сайын деңішіңіз ве Алланың яқшы, гүзел ве құсырсыз істегеніні сынап аңлаңыз. Маңа берілген ейіліктен әр біріңізге бұны айтам, өзіңіз аққында олғаныңыздан зияде түшінмеңіз, ама Алла әр бір адамға не қадар иман берген олса, шуңа көре алчақ көңілліктен өзіңізні түшініңіз. Бір беденнің мүчелері чоқ, әр мүченің ісе өз іші бар. Бізде Месіхнен берабер бір беден олып, бірі-бірімізге көре беденнің башқа-башқа мүчелеріміз. Бізге Алланың ейлігінен берілген қабілиетлер де башқа-башқадыр. Біревнің қабілиеті пейғамберлік етмек олса, иманына көре пейғамберлік япсын. Егер хызмет етмек қабілиеті олса, хызмет етсін. Огретмек қабілиеті олса, огретсін. Кім көңіл алмаға ұста олса, алсын. Бермеге севген адам ачық юрекнен берсін. Кім башлық олса, ғайретнен башлық олсын. Мераметлі олса, куванчнен мераметлік япсын. Севгіңіз жан юректен олсын. Яманлықны көреже көзіңіз олмасын, ләкін яқшылыққа япшыңыз. Бірі-біріңізні аға қардаш кібі сыджақ севгінен севіңіз, башқаларына өзіңізден зияде сайғы көстеріңіз, ғайретіңізні эксілтмеңіз, ічіңізде яшаған рухтан қызыңыз. Үмітнен қуаныңыз, кедерде сабырлы олыңыз, тоқтамайып дуа оқыңыз, ихтияжы олған иманлыларға ярдым етіңіз, мусафирчен олыңыз. Сізлеріні құвалағанларға яқшылық тілеңіз, яқшылық тілеңіз ве қарғамаңыз. Құванғанларнен берабер құваныңыз, ағлағанларнен берабер ағлаңыз. Өзара бір фікірде олыңыз, қопай олмаңыз, алчақ көңілі адамларнен дост олыңыз, өзіңізні пек ақыллы деп саймаңыз. Іч кімсенің яманлығына яманлықнен қайтармаңыз, бүтін адамлар яқшы сайған шейлеріні япыңыз. Егер мүмкін олса, қолыңыздан келгенде бүтін адамларнен муаббет яшаңыз. Севімлі аға қардашларым, өзлеріңіз оч алмаңыз, Алланың ғазабына ер беріңіз, язылған ке, оч алмақ менім қолымда, жезасыны мен берерім, дей Рабби. Аксіне, душманың ач олса, оңа аш бер, сусаған олса су бер, бойле япып, башына янған күллер кібі топларсың. Яманлық сені еңмесін, ләкін яманлықны яқшылықнен ең.